Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
cvgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, hieromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Oče Nikodime, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore i Hristos Vaskrse.
Vajšćinu Vaskrse.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja hieromonahu Nikodimu Bogosavljeviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče Nikodime, danas proslavljamo praznik Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, pa ovo je tema za početak večerašnje emisije.
Danas naša pravoslavna crkva, znači Hristova crkva, proslavlja najznačajniji praznik u godišnjem krugu bogoslužbenom, kalendarskom. Danas naša crkva proslavlja Hristovo Vaskrsenje, njegovo ustajanje iz groba i smrti. Slavimo danas pobedu, Hristovu pobedu na smrću. Međutim, njegova pobeda na smrću je zapravo pobeda naše prirode, i zahvaljujući tome što je Sin Boži, Logos Boži, uzeo telo i postao čovek, odnosno Bogo čovek, sve ono što se dogodilo u domostroju spasenja ljudskog roda, sve ono što se dogodilo sa njegovim telom postalo je deo i dato je kao dar, neprocenljivi dar našoj ljudskoj prirodi, i svi koji to žele mogu da budu pričasnici, učesnici, vlasnici Hristove pobede na smrću. Hristova pobeda nije samo na smrću, već i nad grehom i nad đavolom. Greh je nastao u oblasti slobodne volje našeg praroditelja Adama i pramatere Eve. Oni su se poslušali su nagovor zmije, to je đavola, i time se odrekli od Gospoda i priklonili nagovoru lukavoga, i zajedno sa grehom u našu prirodu je najpre ušla bolest, odnosno sa njom zajedno i smrt. Ta obolelost naše ljudske prirode se je bila toliko velikih dimenzija da je smrt, odnosno ropstvo grehu, đavolu i smrti se prenosilo kao nasledni praroditeljski greh. Tako da je sve ljude u Starom Zavetu, znači pre dolaska Hristovog, svi ljudi i nepravedni i pravedni su bili zajedno sa smrću, njihova tela bi bila predavana raspadanju, a njihove duše su bile zarobljavane u carstvu smrti, u carstvu Adovom, u carstvu đavolom. Hristos pre svega uzima svoje, postaje čovek na bezgrešan način, time što se ne rađa od semena, već u prečistoj utrobi preblagoslovene Djeve Marije, njegove Bogomajke, on biva začet od Duha Svetoga i njegovo rođenje je potpuno savršeno, bezgrešno i slobodno od roditeljskog greha. To je bio zametak da ta sloboda od greha, smrti i đavola bude u toku čitavog domostroja našeg iskupljenja i spasenja, bude predata ljudskom rodu. On je po svim zakonima, duhovnim zakonima, Hristos nije morao da umre. On je, njegovo telo je bilo slobodno od greha, on nije mogao da pogreši, zato što je njegova priroda ljudska preko njegove božanske prirode sa kojom je bila sjedinjena u ipostasi božanskoj ili bogočovečanskoj ipostasi ličnosti Isusa, Gospoda Isusa Hrista, njegovo telo, on nije mogao da pogreši, tako da njegovo telo nije moglo da bude podložno niti grehu, niti bolesti, niti smrti. Međutim, da je ostalo tako kako je ostalo, on bi bio jedan fenomen koji on bi dalje mogao da ljude isceljuje od raznih bolesti, od telesnih bolesti, đavoimanosti, ali i on bi večno živo tako, a ljudi bi dalje umirali. Znači, to je pitanje smrti i vaskrsenja, ne bi moglo da, na taj način da bude rešeno. Međutim, po promisu Božjem, delo lukavoga je bilo da on nagovara tadašnje Judeje da uz pomoć Rimske imperije predaju Gospoda Isusa Hrista na krsnu smrt, i sa pravne tačke gledano to je bilo reči o jednom nepravednom činu, zato što je on bio pravednik i nije počinio ništa što je zasluživalo krsnu smrt. A sa duhovne strane posmatrano, izvršeno jedno veliko žrtvovo prinošenje. Hristos, starozavetni Jevreji su jeli paskalno jagnje u subotu. Međutim, a u petkom su klali jagnjad koju su jeli subotom, i Hristos, pošto je on to paskalno jagnje, čiji je praobraz bilo jagnje koje su klali Izraelici u Misiru, on je učinio tajnu večeru u petak uveče. Da posjetim naše slušalce da je biblijsko računanje vremena u Starom Zavetu i u Vizantiji bilo u skladu sa Svetim pismom, koje kaže da je dan počinio sa večerom, znači sa večeri. Znači, i bi večer i bi jutro dan jedan. Tako da on je u petak uveče, znači u početku petka, načinio tajnu večeru, paskalnu večeru, i prelomio hleb i učiniši ga, blagosloviši ga i učiniši ga svojim telom. To je bio predobraz, predizobražavanje njegove krsne smrti. Tog istog dana, znači u nastavku tog istog dana, on je bio uhvaćen, zatim bio je predat, suđen i razapet, i ono što je on učinio na tajnoj večeri, ustanoviši svetu tajnu Evharistije, odnosno pričešća, on je to izvršio i tu istu jednu žrtvu izvršio na krstu, prinevši sebe za iskupljenje čitavog ljudskog roda, kao što sam rekao, od greha, smrti i đavola. Po polaganju u grob, Jevreji su počeli da likuju, mislili su da su završili sa Hristom, međutim, kada se tome niko nije nadao, on je pobedonosno ustao iz mrtvih, jer smrt nije imala vlast nad njim, nije mogla smrt njega zadržati u ade. On ne samo da nije bio zadržan u adu, jer je on telom ležao, tridnevno ležao u grobu, u Jerusalimu, a dušu im je sišao u ad. I tamo je on razorio vrata pakla i svezao gospodara smrti, carstva smrti, Satanu. I sve se to izobražava na našoj pravoslavnoj ikoni Vaskrsenja, koja se zapravo zove silazak u ad. I to je glavni moment, naša crkva promišlja uvijek Duhom Svetim i izabira najvažniji moment da bi se shvatila suština duhovnog događaja, odnosno praznika koji proslavljamo. Ovog puta, znači, iako ima novih ikona koje prikazuju Hrista u pobedonosnom stavu u svetlosti, kako nosi krst i zastavu sa krstom, čime se prikazuje njegovo vaskrsenje, zapravo suštinski događaj je bio njegov silazak u ad i ruka koju je on ispružio njegovom i našem praocu Adamu. I taj susret Boga i čovjeka je naša nada da svako od nas, pošto smo mi istovremeno, svi smo Adamovo potomstvo, a svi mi koji smo kršteni u Hristovu smrt, mi smo istovremeno i potencijalno Hristosi, znači sinovi Boži. I taj susret Boga čovjeka i čovjeka je se u svakom od nas pravoslavnom hrišćanu svakodnevno odigrava, može odigravati našim dobrovoljnim silaskom u ad, odnosno u ad pokajanja, u dobrovoljno prihvatanje kazne za greh koji smo počinili. Znači, domostroj vaskrsenje je bio bitan jer je njime su ustanovljene dve osnovne tajne, svete tajne naše crkve, sveta tajna Euharistije, kao što sam rekao, na tajnu večer, i svete tajne krštenja. Iako je se Gospod ranije krstio u Jordanu, pre raspeća, naravno, ali mi se krštavamo u Hristovu smrt, jer trokratno pogružavanje u vodu simboliše ne samo pogružavanje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ispovedanje, znači Svete Trojice, nego označava i pogružavanje u trodnevnu smrt Hristovu. A ustajanje iz vode, iz banje kupljevi, iz banje preporoda ili novog života duhovnog, jeste ustajanje, sjedinjavanje sa Hristovim ustajanjem iz mrtvih. Dakle, u sklopu dve tajne, najprije svete tajne krštenja, mi postajemo sinovi Boži, u kojima se obnavlja naše palo po liku, jer posjećamo da su svi ljudi stvoreni po liku i po podobiju. Po liku, taj lik je zapravo Hristos. Hristos je ikona ili lik ili obraz. A mi smo po njegovom liku. I tek ovaploćenjem Hristom je postalo jasno da smo mi zapravo stvoreni po Hristovom obrazu, po ikoni Hrista. I da je smisao stvaranja čovjeka dobio svoje ispunjenje u prilikom ovaploćenja Boga čovjeka Isusa Hrista. A konačan, znači, domostroj pobjede i oslobađanja čovjeka, čitavog ljudskog roda od praroditeljskog greha i od smrti, od đavola, jeste u vaskrsenju, čiji mi pričasnici postajemo u svetim tajnama, pre svega krštenja, a potom sveta tajne Euharistije. Znači, u svetoj tajni krštenja mi postajemo sinovi Boži, a u svetoj tajni Euharistije mi postajemo bogovi. Znači, bogovi. Mi dolazi do oboženja, postajemo, kaže se, Bog je postao sin čovečiji, da bismo mi postali sinovi Boži. U tome je tajna, znači, Hristovog vaskrsenja, i mi zapravo, to je za čitavu crkvu Hristovu najsrećniji, najradosniji vesti, najradosniji dan, najradosnija vesti. Mi se svake godine pripremamo svojim 40-dnevnim pogružavanjem u tajnu Hristovog raspeća, u tajnu Hristove smrti, u tajnu Hristovog vaskrsenja, da bi umrtviši svoje strasti, umrtviši svoje telo, što više saumrtljavamo naše strasti i tela postom i molitvom i telesnim trudovima, to više i sa vaskrsavamo. I veliki podvižnici koji imaju veliku blagodat Svetoga Duha, oni čak postoje primjeri da su ljudi postili i čitav post bez hrane, ali to su retki slučajevi. Naša mera je naravno smireno da pratimo ono što crkva propisuje. Dakle, sva tajna današnjih praznika svodi se u radosni poklič, radosni pozdrav, Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse.
Evo, Oče, da pređemo i na pitanja našeg slušalaca. Prvo pitanje našeg slušalca iz Beča, kome i čestitamo današnji praznik Hristos vaskrse. A očevo njegovog pitanja kaže da prateći razne medije primjećuje što se više vraćamo crkvi i vjeri da nam sve lošije ide. Pa nabraja da smo izgubili dva rata, izgubili Srpsku Krajinu, većinu teritorije u Bosni i Hercegovini sa većinskim srpskim narodom, Kosovo, manastire i crkve itd. Kaže da njemu lično ništa ne polazi za rukom, iako je porodica posvećena Bogu i crkvi, dok oni koji ne slijede Isusov put imaju mnogo više i sve im ide za rukom, pa vas moli da mu sve ovo pojasnite.
Ja se plašim da naš slušalac ne posmatra sve ove događaje iz pravog ugla. On gleda ove pojave koje su istinite, koje su tačne. On gleda iz ugla očima kojima sve te događaje posmatra svet. Crkva potpuno drugačije gleda na sve ove događaje. Mi, naše, Hristos nam ništa drugo nije ostavio, nego je rekao, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, neka se odrekne sebe, neka ide, neka uzme krst svoj, neka hodi za mnom. Znači, naš put je krstonosan put. To nije put sedanja u salonu i ispijanja dobrih pića i hranjenja dobrim ekskluzivnim restoranima, nego je naš put krstonosan. To je zgrovito objašnjao i Njegoš koji kaže, krst nositi nama je suđeno, vaskrsenje ne bio bez smrti. Znači, tajna našeg postojanja, opstajanja u svetu, nas pojedinačno, nas kao naroda, nas kao crkve, jeste u krstonostu. I činjenica da onima kojima cvetaju ruže u ovom svetu, to su sinovi ovog sveta kojima krst, kojima đavo potpuno sve omogućava, oni i prave savez sa đavolom, najčešće dolaze da, retki su oni, sigurno da ima i takvih, ali najčešće se o velikim količinama novca radi u onom slučaju kada ljudi na kriminalan način, u manjoj ili većoj meri dolaze do njega. Prema tome, trebalo bi da naš slušalac da moli Gospoda da mu prosvetli um i plus da mu da trpljenje radi nošenja krsta, jer samo nošenje krsta smireno, bez roptanja, znači smireno podnošenja, jer očigledno ako on kaže da drugi su puni novca, on ima želju da ima mnogo novca, a to je već nije hrišćanski. Mi moramo da se zadovoljimo sa onom količinom novca koju nam Bog daje i da smireno podnosimo stvarnost koju nam Bog daje. A Bog nam daje onoliko novca koliko je potrebno za naše življenje i za naše spasenje. Zna se na kojim šalterima se dobivaju enormne količine novca koje odlače ljude u pakao. Znači, mi moramo da vežbamo, da se smiravamo i da budemo zadovoljni onim što nam Bog daje. To ne znači da ne treba da radimo, da lenčarimo, nego da zajedno s Božom pomoću smireno zarađujemo svoj svoj hleb i da to smirenje prenosimo na ostalim ukućenima, ostalim članovima porodice i tako da na taj način ispovedamo ih veru u Hrista i veru u spasonosni put naše crkve.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušalca, kaže da je čitao vaše tekstove Otkrivenje otkrovenja 1 i Otkrivenje otkrovenja 2. Obzirom da je to veoma delikatna i ozbiljna tema, on pita da li šta o tim tekstovima misli visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije i da li ih je on blagoslovio. Pita da li imate blagoslov za pomenute tekstove od svetogorskih duhovnika i kakav stav o tome imaju episkop Artemije, Nikanor, Irinej, Niški i ostali arhijereji naše crkve i da li će se o tome saborno donijeti stav u našoj crkvi. Pita i kakva su o tome mišljenja ruskih duhovnika.
Ja ću reći da o temi zadnjih vremena ima ako može tako da se sistematizuje i da se napravi neki presek izgrovit u našoj crkvi i uopšte u crkvi pravoslavne postoje tri vida odnosa prema ovoj temi. Jedni, znači nezavisno, tu su uključeni znači i arhijereji i sveštenici i vernici ili bogoslovi, oni jednostavno neće da se bave tom temom zato što kažu neki duhovnici, recimo donosili su im neke tekstove o masonima, oni jednostavno nisu hteli da odvajaju um od Gospoda da bi oskrnavali svoj um tako necrkvenim temama. To je jedan stav, ali oni to su budni članovi crkve i oni, da kažem, duhovnim okom posmatraju svet u kome se nalaze i bdiju nad njim i najčešće čute, znači čak mogu da imaju neko mišljenje o tome, ali oni budno prate i čute, ne žele da unose paniku u crkvu. Druga grupa pravoslavnih vernika, u koju, da kažem, mogu reći da spadam ja, sa nekom znatiželjom i prati neke događaje koji se stvarno događaju pred našim očima i ne možemo pred njima zatvarati oči niti zavlačiti glavu u pesak i govoriti da se oni ne događaju na globalnom planu. Znači, i kad pogotovo je internet mediji koji je more neuroni i gdje može da čovjek puno toga otkrije i naravno mora da bude oprezan da bi bio da vidi da razdvaja stvari, da ispituje njihovo poreklo, koje i da li su one istinite ili lažne. To je vrlo delikatan posao i kažem, oni žele na neki način da ne da unesu nemir, nego jednostavno da upozore crkvu i da je pozovu na još veću budnost. Moto te grupe ljudi vernika jeste sama reči Jovana Bogoslova koju on rekao u Otkrivenju, kaže: blažen onaj ko sluša, ko čita i oni koji slušaju reči ovog Otkrivenja. Znači, u blagoslovu je u bdenju. Sam Gospod kaže: bdite jer ne znate u koje će čas Gospod doći. Treća grupa ljudi su po meni oni, da kažem uslovno rečeno, intelektualci među vernicima koji sa prezirom uopšte isključuju bilo kakav pomen o ovoj temi i sa velike visine se negativno izražavaju o njoj i onima koji se njome bave. Međutim, ja mogu navesti veliki broj autoriteta, znači proverenih autoriteta u crkvi, u raznim pomesnim crkvama, koji su se u manjoj ili većoj meri, pre ili, ili ranije ili sada, bavili njome na vrlo jedan savestan i odgovoran način. Lično ja sam razgovarao sa mitropolitom, znam da je da on pripada prvoj grupi ljudi, da koji jednostavno nemaju vremena i smatraju da ne treba da se njome čovjek bavi, ili on lično, on lično ne želi da se njom bavi. Ja sam njemu rekao da nisam do duše tražio blagoslov, možda sam u tome pogrešio, ali on nije komentarisao kada sam mu rekao da sam se bavio tom temom. Što se na drugoj strani sam bio veoma, veoma oprezan, jer nisam hteo da dižem lažnu uzbunu, nego sam tu sticam okolnosti, pošto sam tu temu radio u Soluni na Svetoj Gori, ja sam sa monasima, hilandarcima kontaktirao i davao im, i čak sam im neke stvari pokazivao na internetu, prevodio sam im neke filmove na YouTube-u u vezi projekta Iluminata za Novi svjetski poredak 2012. Davao sam im moje tekstove da čitaju, i tu ima isto različitih mišljenja. Jedan, recimo navešću primjer, neću imenovati, jedan jeromonah koga, različite stavove jednog jeromonaha i jednog monaha koji su u Hilandaru, u čeja ja duhovno stanje izuzetno imam poverenje. I prvi jeromonah je rekao da prilike ne bi trebalo da se time bavim, a drugi monah mi je rekao da je to korisno za crkvu, jer ima mnogo smutnji i da treba na jedan, da kažem, naučni način da se to nekako razluči, da bi se narod snašao u toj opštoj zbunjenosti koja izaziva obilje informacije i suprotstavljenih mišljenja. Tako da ja ću onako, što se mene tiče, ja sam tu temu apsolvirao, onako ću iz prikrajka da pratim dalje razvoj događaja, i vrijeme će pokazati da li je ono što sam tamo naveo u tim tekstovima tačno, a s tim da naglašam da ja nisam ni o hronologiji ni o duhovnoj podlozi događaju u vezi Novog svjetskog poretka, ja nisam to sa isključivošću tvrdio, nego sam iznosio sa kao moguće i kao vjerovatne događaje koje stoje pred čovečanstvom. A vrijeme će, naravno, jer kad bi ja ipak imam toliko duhovne budnosti da ne povjerujem 100% nije u šta, nego da svaku stvar brižljivo ispitujem, a vrijeme će pokazati da li je to tačno ili nije tačno.
Slušalac kaže da ga muči jedno pitanje na koje bi želio da dobije odgovor iz perspektive našeg pravoslavnog učenja. Pitanje se odnosi na stradanje u onom tjelesnom smislu. Čovjek je biće koje mnogo strada, muči se. Danas, kao što znamo, bolnice u svijetu su pune i ljudi pobolijevaju od raznih bolesti i virusa. Kaže da po njegovom mišljenju većina bolesti je u procentima posljedica čovjekove slobodne volje koje on sam sebi navlači, jer možda iz neznanja, nemarnosti ili nekog svog pogleda na svijet, čovjek umjesto bogojavljenske vodice u neumjerenim količinama pije gazirana, slatka i alkoholna pića. Da li tjelesna bolest u nekim slučajevima može da bude posljedica grijeha, pita slušalac, i kako gledati na rađanje mentalno zaostalih ljudi koji nemaju tu mogućnost duhovnog uzrastanja u dijelima vrline i pravoslavne pobožnosti?
Ja sam već u uvodnom slovu o prazniku Vaskrsenja rekao da je greh posljedica slobodne volje, slobodne izvora naših praroditelja, a da je posljedica greha bolest, a da je posljedica bolesti smrt. Znači, greh se javlja isključivo, bolest se isključivo javlja kao posljedica naše pale prirode, s tom razlikom da se treba praviti razlika između bolesti koje nastaje kao posljedica greha i bolesti koju popušta Gospod. To su dvije različite stvari. Znači, veliki broj ljudi koji oboljevaju zato što greše, padaju u razne grehove i na ovaj ili onaj način stradaju od bolesti. Međutim, Bog popušta bolesti s druge strane, zato što kaže jedan duhovnik Nikon, on je živo 60. godine, on je rekao da u naše doba kada nema smirenja da bi Gospod dao veliki podvig, Bog popušta, Bog omogućava da se ljudi spašavaju samo preko bolesti, preko nevolja i preko gubljenja bližnjih. Na taj način se mi stradamo i smiravamo se i zadobijemo spasenje. Starac Porfirije, Svetogorac, je također rekao: blažen je rak koji napuni carstvo nebesko. Reč je o paradoksalnoj stvari, da je rak je bolest 20. veka i pouzdano se zna da je nastao zbog samog procesa rafiniranja svega, jer se sve čisti kroz pomoću raznih isparenja naftinih, i tako da su sve što se dobija rafiniranjem je kancerogeno, znači uzrokuje rak. Međutim, tu se javlja promisao Boži da je rak blagoslovena bolest, jer kada čovjek dobije tu dijagnozu, i ako je on pravoslavni hrišćanin, on ima svijest o tome da mu je dato vreme, izvjesno vreme, da se čovjek pokaje, da kroz trpljenje i stradanje, trpljenje bolova i stradanje, kroz tu čitavu dramu, da se dobro očisti za počinjene grehove i da se kroz pokajanje pripremi za smrt. A veliko je, obično kod našeg naroda postoji pogrešno uvreženo mišljenje, kaže: hvala Bogu, kaže, umro je, nije se namučio. Kaže, umro je bez bolesti. To je najgore po hrišćanima. Obično su takve bolesti možda na srčana kap, i to su bolesti koje trenutno pogađaju čovjeka, i to time se oduzima mogućnost pripreme za one posljednje pripreme koja je čovjeku neophodna pre konačnog susreta sa smrću. Tako da, što se tiče mentalno telesne zaostali ljudi, oni su dovoljne da oni budu kršteni i to je mera njihovog spasenja. Oni ne mogu da duhovno zrastaju, ali eventualno može da se dogodi možda do čudotvornih nekih isceljivanja koje se vrše kod strane ili živih ili kod moštiju svetitelja.
Slušalac je želio da date neke savjete vezane za mlade i ljubav.
Nažalost, živimo u vremenu kada je potpuno iskrivljeno poimanje ljubavi, odnosno u osustvu osjećaja šta je greh. Mnogi samoljublje proglašavaju za ljubav. Blagoslov crkve je jasan. Ljudi se međusobno suprotni polova mogu i treba da se zbližavaju i tako pripremaju za bračnu vezu, blagoslovenu vezu koja se ustanovljuje u sveti tajni venčanja u crkvi. I međutim, polni odnosi pre venčanja nisu dozvoljeni, zato što je takvi odnosi služe radi rađenja dece, a ne radi zadovoljavanja telesnih strasti i stvaranja požude kod mladih ljudi. Prema tome, nažalost, iz ove civilizacije je celomudernost i devstvenost prognana. Svuda, na svim medijima, caruje bestidnost i naša deca, naši mladi su zatrpani raznim idolima koji promovišu lažne slobode. To su slobode koje su zapravo slobode koje vode u večnu smrt. Tako da trebalo bi da mladi gaje celomudrnost, da poštuju jedni druge i da se i, jer prava ljubav ona nije posesivna i ona ne traži, ona je smirena i strpljiva da se ta veza proveri. Ako se proveri i dobije blagoslov crkve, onda je takva veza i takvi brakovi su blagosloveni i slava Bogu možemo i dan danas da na mnogo primjera vidimo takve slučajeve gdje u takvim porodicama, mnogodetnim porodicama caruje mir i ljubav i uzajemno poštovanje, gdje čovjek i tako da je brak ne samo davanje zaveta na vernost jedno međusobno vernost supružnika, već se supružnici istovremeno daju zavet Gospodu da će oni biti, da će čuvati čistotu svoje bračne postelje i uopšte svoga braka, tako da je sveta tajna braka data radi spasenja. I mnogo je primjera, jednostavno da vi možete vidjeti danas mlade ljude koji imaju troje, četvoro dece, prosto sijaju i čovjek ne može da ih se nagleda, njihovih lica, njihove smirne i tihe radosti i ljubavi koja zrači iz njih.
Evo pitanje oče našeg slušaoca iz Ciriha, kaže da je slušao vaš govor na radiju o elektronskim dokumentima i takozvanim bar kodovima. Kaže da mu nije najjasnije oko tih kodova na pojedinim proizvodima. U Švajcarskoj su, gdje on živi, skoro sve robne kuće u vlasništvu Jevreja. Koliko primjećujem, kaže on, po vašem objašnjenju, o dvije ili tri pune linije na krajevima ili u sredini koda na proizvodima, čini mu se da je taj zvjerski žig sa tri šestice već utisnut u te takozvane bar kodove. Kaže da nije najbolje razumio kako da tačno razpozna da li je to tačno, pa bi vas zamolio da mu ovom prilikom pojasnite kako su raspoređene pomenute linije, debljina, mjesto na kodu, broj linija i tako dalje, kako bi u buduće mogao raspoznati u kojem se proizvodima, to jest kodovima, već nalazi satanski žig.
Barkod se nalazi na svim proizvodima. To je sistem obeležavanja proizvoda linijama, paralelnim linijama različite debljine i ispod njih su upisani različiti brojevi. I laserskim čitanjem vlasnici robnih kuća i samoposluga automatski čitaju i cenu tog proizvoda i znaju stanje u magacinima, znači koliko tog proizvoda ima u skladištu. To nije satanski žig, to je pred jedan prototip, znači nagoveštaj budućeg konačnog onog žiga Antihrista koji je opisan u Otkrivenju i koji će imati tri šestice. Kako je veza između tog konačnog žiga zveri i bar koda? U tome što se u sklopu bar koda nalaze tri puta po dve tanke paralelne i duže od ostalih linija. Te linije, ispod tih linije ne postoji broj, međutim kada se laserskim čitačem čita, ta dupla linija koja je duža od ostalih, a nalazi se na početku, sredini i kraju čitavog koda, ona iščitava broj 6, te linije zamenjuju broj 6. Tako da je, vidimo da je čitav kod u zagrljaju tri šestice i to je više nego jasno da to vređa hrišćanska naša osjećanja, ali kažem, to još nije taj konačni bar kod i znam, mogu navesti primjer recimo starca Pajsija kada su ga pitali šta da rade posle Černobila, šta da rade sa zelenom salatom, uopšte sa povrćem i voćem, on je govorio zakrstite i jedite. Znači mi sa verom treba da zakrstimo i to isto važi za te proizvode. Nigde na hlebu ne postoji, nego postoji na omotu tog proizvoda postoji barkod. Mi kada bacimo omot, onda proizvod na proizvodu, samom čokoladi, ne znam, hlebu, ne postoji taj barkod. Znači on se baca. Ali, kažem, on je već uvod, polako navikava, to je delo lukavoga, i navikava celokupno čovečanstvo da se sažive prosto na taj način. Sljedeća to isto se događa i sa ličnim dokumentima. Sljedeća faza je čipovanje, implantacija čipova u telo građana i tako dalje i tako dalje.
Evo, preporučujemo našim slušaocima da opširniji razgovor na ovu temu s jutra mogu čuti na talacima našeg radija nešto posle 11 časova. A evo da pređemo na sljedeće pitanje. Slušateljka kaže da je njena porodica sveštenička, ali da je u vrijeme komunizma zadržala samo proslavu porodične slave i Božića i Vaskrsa. Kaže da je ona pročitala Sveto pismo, da dosta zna o religiji kao profesor književnosti i o pravoslavnoj vjeri kao i o drugim nehrišćanskim religijama, ali kaže sramota je reći je istina da je još nije krštena i da njena porodica slabo upražnjava običaje naše crkve. Kaže, mi smo takozvani moderni ljudi. Odlučila je da se krsti i preuzme slavu od svoje svekrve koja je vrlo stara, ali jednostavno ne zna odakle da počne sa crkvenim životom. Kaže da je njena porodici i ona uvijek vjerovali u Boga, ali život crkve ne sastoji se samo u čitanju knjiga i poznavanju sakralne umjetnosti i arhitekture. Pa pita šta je najvažnije za jednog početnika u crkvenom životu?
Za jednog početnika u crkvenom životu je najvažnije da uđe u crkvu. Sva suština i svo bogatstvo, sva duhovnost, sve što je Hristos ostavio nama hrišćanima jeste sačuvano i nalazi se u crkvi. U bogosluženju se najprije u svetoj liturgiji se otkriva Bog, otkriva se tajna Hristova, tajna večnog života koji nam Gospod po veri našoj besplatno daje. Prema tome, jednostavno treba ući, početi. Ja sam bio lično u sličnoj situaciji, bio sam tako i slično i sličnog obrazovanja, kretao se u ljudima koji su više pričali o veri nego što su išli u crkvi. I onda sam ja jednostavno zaključio da od daljeg druženja sa njima nemam nikakve koristi i onda sam počeo da u najbližu crkvu odlazim svake nedelje i postepeno mi se Gospod otkrio. Znači, isključivo nedeljna liturgija jeste vrata u kojima kroz koja se ulazi u crkveni život, odnosno kojim se čovjek ocrkvenjuje.
Evo pitanja oče Nikodime, naše slušateljke iz Nikšića. Ona govori o svom poznaniku, kaže da je ta osoba veoma dobar čovjek, da je mlad, visoko obrazovan, da povremeno dođe u crkvu, ali ne posti, ne ispovijeda se, ne pričešćuje. On kaže da se od srca pokaje za svaki grijeh, kaže da meditira i da smatra da je to kao tihovanje, jer se time srce, kako on misli, očisti i ispravi. Razni. Naša slušateljka kaže da u blizini te osobe često osjeti neprijatan miris, mada je on veoma uredan, i ona mu govori da je u prelesti, a on se drži tog svog stava. Pa pita da li svojim duhovnim stanjem može loše da utiče na porodicu i kako mu pomoći.
Očigledno da je naša slušateljka u pravu kad je njen prijatelj, poznanik, rođak u pitanju, i ona mu može jedino pomoći tako što mora smireno, znači da najprije svedoči pravu veru samom sobom, drugo da mu smireno kad je u nekom posebnom dobrom raspoloženju da mu neke stvari ili posredno ili neposredno objasni, a najvažnije je da se ona moli Bogu za tog čovjeka koji je pretpostavljam pravoslavno kršten, i da se i Gospod će na njene molitve već nešto učiniti. To je Reč je o dugom procesu koji se ne može preko noći okončati.
Slušalac iz Herceg Novog pita koje molitve i akatiste vjernici mogu da čitaju u ovoj svjetloj sedmici.
U molitvenicima postoji molitveno pravilo za svetlu sedmicu, ono je jako kratko i mogu da se čitaju razni, nikako ne treba čitati pokajne kanone i znači već pošto je svetla sedmica, sedmica naše radosti vaskrsenske, ona sve molitve treba da budu himne koje uznosimo Bogu, a nikako pokajničke, i jer je to vrijeme bilo do u toku svete četrdesetnice.
Slušalac iz Podgorice postavio je dva pitanja. Evo prvog, gdje se nalazi grob svetog Nikodima Agiorite u Kareji?
Na 300 metara od Hilandarskog konaka.
Sljedeće pitanje našeg slušalca iz Podgorice. Sveti Grigorije Palama kaže da se demon neumjerenosti ne može istjerati ničim osim molitvom i postom. I još kaže da je to najstrašniji demon. Pa želi da kažete nešto o svetom Grigoriju Palami i njegovom značaju za Svetu Goru i da kažete nešto o demonu neumjerenosti.
Pa demon neumjerenosti, to je znači vjerojatno se radi, on neumjerenost obuhvata čitav čovjekov život, ne samo u neumjerenost u jelu i piću, nego neumjerenost u govoru, neumjerenost u drskosti ponašanju, u ophođenju itd. itd. Ali vjerojatno slušac misli na strast prejedanja i prepijanja i reči koje je on pripisao svetom Grigoriju Palami, to su reči koje Gospod rekao, a ovaj rod se ničim drugim ne izgoni nego molitvom i postom. Znači najjače oružje protiv svih strasti, protiv svih demona jesu molitva i post. Sveti Grigorije Palama je po mnogima učitelj crkve koga treba pribrojati trojici velikih učitelja, svetom Vasiliju Velikom, svetom Grigoriju Bogoslovu i svetom Jovanu Hrizostomu. On je posljednji u nizu vizantijske epohe velike, posljednji u bogoslovu nizu svetotačkog nasljeđa iz vizantijske epohe, i on je zajedno sa svojim isihastajima zapravo čitao predanje, do tadašnje predanje crkve, ponovo izneo na predjavnost, ponovo tu našu veru u mogućnost da budemo oboženi, da se spasimo po blagodati Svetoga Duha u Hristu. On je to ponovo izneo u borbi protiv Valama, Kindina i Grigorasa i na taj način je odbranio predanje i istovremeno pripremio preko isihastičkog pokreta i preko njegovog nasljednika, duhovnog učenika, svetog patrijarha carigradskog Filoteja Kokinosa, njegovim angažanjem isihastički pokret se proširio među sve pravoslavne narode, ne samo na Balkanu, već sve do Rusije, u pismenoj prepisci. Sveti patrijarh Filotej je rekao prepodnom Sergiju Radonjaškom da bi bilo dobro da se osnuje opšte žiteljne obitelji, i na preporuku i na blagoslov svetog patrijarha, svet prepodobni Sergij je osnovao svetotrojičku lavru. I taj pokret je omogućio, pripremio sve balkanske narode za dugotrajno tursko ropstvo. Jednostavno, da nije bilo te isihastičke obnove predanja, ne bi narod vjerojatno mogao da izdrži sve one muke i nošenje krsta koje je usledilo po tokom epohe turske vladavine.
Evo pitanje, oče Nikodime, naše slušateljke iz Švedske, kaže da će na Tominu nedjelju kod nje u kuću doći sveštenik kako bi primila, kaže, svetu tajnu jele osvećenja. Pa pita kako, na koji način da se pripremi za to i da li je potrebna ispovijest prije primanja ove svete tajne.
Pa, vjerovatno, kažem, cijela svetla sedmica je naše duhovno slavoslovlje, velika duhovna radost nam je data i postoji razrešenje, znači, na češće pričašćivanje. Monasi na Svetoj Gori se tokom svetle sedmice svakog dana pričašćuju, bez obzira na korištenje mrsne hrane. A vjerojatno da je reč o bolesti i dobro bi bilo svakako da ukoliko ispovest nije izvršena pre Vaskrsa, tokom časnog posta da se izvrši, da se slušatelj ispovedi pred svetu tajnu ili svećenja.
Slušalac želi da kažete nešto o bogoslovlju i molitvi, bogoslovlju kao molitvi. Šta je veće, pita, govoriti o Bogu ili govoriti sa Bogom?
Pa živimo u jednom paradoksalnom vremenu. Mislim da je naše, da se nešto u pravoslavnoj crkvi događa što nije se do ranije događalo. Postoji jedno iskušenje koje je došlo preko, da kažem, sistema obrazovanja i uopšte celokupne klime koja vlada u današnjem čovečanstvu. Čovečanstvo veruje u nauku i naučni metod kojim se sve istražuje, sve proverava, i na neki način bogoslovlje je u pravoslavnoj crkvi postalo i naučna disciplina. To je opasnost za našu crkvu, da se bogoslovlje iščaši iz predanja, da na jedan novi način, racionalistički način, uvede i proglasi za kriterijum. Spominjali smo svetu Grigoriju Palamu, on kaže da je oboženje, on izjednačava, on kaže da se u svetoj evharistiji dolazi do oboženja čovjeka, ali punoću oboženosti u ovom veku mogu doživjeti samo oni koji se bave Isusovom molitvom. Oni koji pomoću neprekidne molitve dolaze do bogoviđenja, do viđenja netvorne svetlosti. I po njemu je obožen čovjek samo onaj koji i obožen čovjek i bogoslov je samo onaj koji je video netvarnu svetlost. To je bio kriterijum koji je vladao tokom čitave Vizantije. Kriterijum za bogoslov je bilo isključivo bogoviđenje netvarne svetlosti. Bogoslov je bio onaj koji je video taborsku netvarnu svetlost. I takvih je uvek u svim generacijama tokom srednjeg veka, tokom Vizantije, bio veliki, ali uvijek Gospod podizao vrlo mali broj ljudi koji se bavili bogoslovljem. U jednoj generaciji možda trojicu, četvoricu, najviše vremena Kapadokijaca, kada su njih trojica bili, što govori da je Bog podizao one koji su bogoslove samo kada oni su javno bogoslovstvovali, samo kada je učenje crkve bilo ugroženo. Znači, kada je bilo udara jeretičkih novih učenja, onda je crkva podizala, odnosno Gospod je podizao svoje sluge koji su imali dar bogoslovlja, i oni su svojim oboženim, oblagodaćenim umom branili učenje crkve. Zato posle epohe Vasenskih sabora mi imamo potpuno jednu prazninu sve do 11. veka između svetog Fotija Velikog i pa sve do svetog Simeona Novog Bogoslova. Mi zapravo i nemamo velike bogoslove jer nije bilo potrebe. Isto to se događalo između svetog od vremena 11. veka do 14. veka, od svetog Simeona Novog Bogoslova pa sve do svetog Grigorija Palame. Da nije došao Valam u Grčku, u Bizantiju, Bog ne bi podizao Palamu. Palama bi bio jedan od mnogobrojnih tihovatelja na Atosu, sigurno je, i nikada bi ne bi saznali za njega, ali Gospod ga je upravo podigao da bi odbranio učenje crkve. Međutim, danas hoću da kažem da je nekada bilo malo bogoslova, ali je bilo mnogo bogoslovlja. A plašim se da je danas došlo do obrnute jedne situacije, da je mnogo bogoslova, a malo bogoslovlja, autentičnog izvora. Nego se radi o jednom, pa o jednom svedočenju koja ne, bogoslovstvom koje nema težinu, to je slovo, retko je naći danas bogoslovlje koje spašava. Kada čitate bogoslovlje svetih otaca, to je reč koja osveštava, to je reč koja spašava. Međutim, danas to često po tekstu je zatrpani napomenama, ima svega, ali najmanje ima blagodati Svetoga Duha. Tako da, konačan odgovor je, važnije je moliti se Bogu nego bogoslovstvovati, i bogoslovlje samo, kažem, hoću da kažem da je tokom svetotačkog perioda bogoslovlje bilo rezultat i dar molitve. Ljudi se molilo, zapravo svi su se molili Bogu, ali je bilo malo bogoslova. Danas ima mnogo bogoslova, ali se malo ljudi moli.
Da li sada ima na Svetoj Gori staraca za koje se zna da su doživjeli netvarnu svjetlost, pita slušalac?
Bilo je uvek, ne samo na Svetoj Gori, nego u svim narodima, u svim crkvama, uvek je bilo, i danas ima i uvek će biti takvih bogovidjelaca.
Slušalac pita, želi da kažete nešto o Isusovoj molitvi i kako bi se mirjani u svijetu mogli baviti istom, kao i da li se Isusova molitva uopšte preporučuje mirjanima. I koliko često, evo i pitanje našeg slušalca sa Cetinja, mirjanin može dnevno da izgovori Isusovu molitvu.
Kada je apostol Pavle govorio molite se bez prestanka, on je to govorio crkvi, čitao je, nije govorio, tada nisu ni postali monasi. Znači, Isusova molitva nije niti obaveza, niti ekskluzivnost monaha, već je to dar čitavoj crkvi. Ne samo dar, nego i poziv. To je poziv od strane Gospoda da čovjek svoj um neprekidno drži pred zanimanjima koje su vezane za Gospoda. Jedno od najboljih načina za borbu protiv rasejanosti uma, odnosno borbe protiv sakupljanja, sabiranja uma i motrenja pomisli, jeste Isusova molitva. Njome treba da se bave i mirjani, ali najpre bi trebalo da mirjani, da ne bi dolazili u opasnost od raznih iskušenja, prelesti i tako dalje, treba najprije da postanu dobri hrišćani i redovni posetilaci crkve, znači da se prvo utvrde u bogoslužbenom životu parohijskom ili manastirskom, zavisi od toga gdje žive, i da se potom postepeno bave Isusovom molitvom, ali najbolje način, najsigurniji put, ako bi verovatno je sigurno, pouzdan sam da kažu da je svoje vremena da su neki od blaženopočevših sveštenika, profesora velikih bogoslova, da su oni imali dar Isusove molitve, iako su bili sveštenici, znači mirski, nisu bili monasi. I treba kombinovati Isusovu molitvu sa ostalim delanjima, čitanje psaltira, čitanje evanđelja, čitanje molitvi, i tako ne istrajavati samo na jednom zanimanju, na bavljanju Isusovom molitvi, jer to umara čovjekov um i može da stvori do odbojnosti. Ali kažem opet, najvažnije je naći ili sveštenika ili nekog monaha koji ima iskustvo u tom delanju, i da se pod, znači iskusnog čovjeka koji je već prošao tim putem, da se taj čovjek podvrgne rukovođenju pouzdano.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. I još jedan poziv za vas da pitanja ocu Nikodimu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233-182. A oče Nikodime, ako blagoslovite da mi nastavimo sa emisijom, da ne pravimo muzičku pauzu, jer je veliki broj pitanja stigao u našu redakciju večeras, pa da ne bi gubili vrijeme. Evo, možemo da nastavimo, a slušalac pita na koji način je Gospod Isus Hristos preuzeo naše grijehe. Da li to znači da oni koji su živjeli u njegovo ime da su bili oslobođeni grijeha?
U njegovo vrijeme.
U njegovo vrijeme da su bili oslobođeni grijeha.
Rekao sam da su svi, čak i pravednici, svi su do Hristovog oploćenja odlazili u ad posle smrti. I Gospod je uzeo svoje grehe, naše grehe na sebe, tako što je on stradao stradajući zbog nas. On nije morao da strada, jer nije počinio nikakav greh, i on je dobrovoljno stradao da bi bezgrešnost, odnosno slobodu od greha, od smrti, od đavola, predao našoj ljudskoj prirodi, jer je on našu ljudsku prirodu uzeo kao svoju. A mi postajemo pričasnici njegove bezgrešne ili obožene ljudske prirode, tako što se prvo krštavamo, postajemo udovi njegova tela, njegove crkve, čije je on glava, i drugo time što jedemo njegovo telo i pijemo njegovu krv u svetoj tajni pričešća, i naravno držimo zapovesti koje nam je on ostavio da držimo.
Slušalac pita kakav je stav crkve prema reinkarnaciji i kakav je stav prema ostalim religijama. Pita šta je sa ljudima koji se mole Allahu, Budi i tako dalje. Šta odgovoriti zlonamirnim ljudima koji omalovažavaju tuđ post i govore da je pravi post onaj post najstrožiji kojeg se pridržavaju monasi, u kome ne bi trebalo imati ni ružnih pomisli?
Reinkarnacija je laž oca laži, to ne postoji, to je izmišljotina raznih ovih lažnih religija. Postoji samo jedna vera, jedna religija, to je hrišćanstvo. Nažalost, ono je danas suđeno na pravoslavno hrišćanstvo. Jedino je pravoslavno hrišćanstvo spasonosno, blagodatno. Šta se dešava sa ljudima koji se mole Allahu i Budi, mi govorimo ono što znamo, a ne možemo govoriti, samo sveti znaju ono što ne znamo, ono što prelazi granice crkve. Mi znamo ono što crkva uči, to je da ona uči da spasenje van crkve ne postoji, a sve ostalo je u Božjim rukama. Svaki post koji je smiren, najvažniji post je zapravo post smiravanja, znači da čovjek da se smiri, da postane svestan svoje grešnosti, da sebe smatra prosječnim, čak i ispod prosječnim. I najbolje bi bilo kad bi sebe smatrao mnogo grešnim, da sebe smatra čovjekom koji neprekidno ožalošćuje i Boga i bližnje, i sa tim, to je najvažniji post, to je takozvani duhovni post. On se postiže na razne načine, raznim pomislima ove prirode koje sam ja naveo, ili čitanjem smirenih štiva od svetih otaca. Ako ljudi misle da samo da je pravi post onaj koji drže monasi, ja ću navesti primjer kako recimo Sveti Sava imao rasuđivanje, i na jednom mjestu, kao što je u jednom manastiru, kao što je Hilandar, nije naložio najstrožiji mogući post, nego je pravio pravio olakšanje i on je blagoslovio da u velikoj četrdesetnici zbog specifične klime u Hilandaru, zbog velike vlage i plus zbog toga što je u njegovo vreme veliki broj plemića dolazio u monaštvo, on je napravio olakšavajuću, dao je jedno olakšanje u tipiku i specifično je za Hilandar da se, što nema ni u jednom drugom manastiru u Svetoj Gori, da se tokom četrdesetnice u utorkom i četvrtkom je postoji razrešenje na ulje i na vino. I ali nije obavezno. Znači i postoje monasi u Hilandaru koji ne koriste tu takav blagoslov, znači žele da se podizavaju, ali sniskodi, znači Sveti Sava sniskodi i tako da bi trebalo da imamo to jedno rasuđivanje, da ne gajimo mnogo, tako da kažem, neke mitološke slike o monaštvu, nego da jednostavno da smireno držimo i svoj i da smireno mislimo o tuđim postovima.
Slušateljka kaže da živi u Americi, ali dolazi u Beograd svake godine i pita kako naći pravog duhovnika.
Molite se Bogu i Bog će vam pomoći da nađete pravog duhovnika.
Slušateljka želi da opišete razliku između Božijeg dopuštenja i Božijeg promisla i želi da kažete nešto više o smirenju u odnosu na Boga i u odnosu na bližnjeg.
O smirenju sam već govorio, a ovom pitanju ja bih ovdje pored Božijeg dopuštenja i Božijeg promisla uveo nabavi pojam Božja volja. Znači, jedno je Božja volja, drugo je Božje dopuštenje, a treće je Božje promišljanje. Bog, budući tvorac čitave tvorevine, on neprekidno promišlja još pre stvaranja sveta. Gospod je promišljao o svojoj tvorevini budućoj i on to radi neprekidno svakoga časa. On neprekidno promišlja, znači stara se, usmerava i brine, usmerava hod isto, kroz vreme svoje tvorevine. Razlika između Božje volje i dopuštenja je jasna. Bog, jedno je Božja volja, to je ono kada on ima svoju volju, znači on ima poimanje apsolutne pravde, apsolutne istinitosti, i kada mi tvorimo volju Božju, onda tvorimo istinu, onda ne pravimo greh. A često Gospod, mi se molimo Gospodu za stvari koje nama odgovaraju i on nam dopušta. On kaže u redu, eto ja, on je poštuje našu slobodu, mi to hoćemo i time istovremeno, znači poštuje našu slobodu jer je on pre svega apsolutno slobodan, a s druge strane on nas tako vaspitao, jer kao što roditelj ne govori stalno detetu nemoj ovo, ne smeš ovo, nego ga pusti, jednostavno izvoli, probaj da se sam opečeš, da se sam, i onda čovjek tako Gospod vaspitava čovjeka da kroz svoje lične pokušaje, neuspele najčešće, da se uči, da se vraća pod okrilje Božje volje, i mi bi trebalo zapravo da se neprekidno obraćamo Gospodu, jer tako stoji u molitvi koju nam je Gospod ostavio, da neka bude volja tvoja, a ne znači kako je Oče naš koji se nebesi na svetine, to je da bude volja tvoja, a ne kažeš da bude volja naša, nego da bude volja tvoja. I mi bi trebalo da se trudimo, znači da neprekidno tvorimo volju Božju. To je dugotrajan dvig, podvig, kretanje, vežba.
Evo, Oče, pitanje našeg slušalca iz Vranja, pročitaću prvi dio pitanja. On želi da razjasnite značenje riječi iz Novog Zavjeta, da su imena svih pravednika koje je Bog izabrao zapisane u knjizi života za vječnost. pita da li to znači da je borba za spasenje i ispravljanje života najvećeg broja nas grešnih uzaludna, ako su pravednici već zapisani i odabrani. Kako shvatiti u svjetlu toga da mi sami svjesnim neživljenjem po zapovijestima gospodnjim biramo vječnu propast ukoliko se ne pokajemo ili vječni život?
Gospod nam je dao slobodnu volju, znači dao nam je razum, volju i osjećanja. Razum da rasuđujemo šta je dobro, šta je loše, volju da ono za što smo se opredelili da to ostvarimo i osjećanje da ono što smo učinili uživamo, osjećamo plodove tog našeg dela, tog našeg odabira. I ako smo tvorili dobro, naše osjećanje će biti plemenita i smirena. A ako smo se opredelili za tvorenje lošeg, odnosno zla, onda će naše osjećanje biti strasna i loša. Bog promišlja svoje tvorevine i on poznaje srce svakog čovjeka i on zna tačno, pošto je živi u večnosti, on je večnosti, on nadgleda, on zna za svakog od nas šta će se dogoditi, ali to ne znači da nam uskraćuje slobodnu volju. Ne postoji u hrišćanstvu sudbina, postoji kod muslimana takozvani kismet i postoji kod ta predestinacija kod protestanata. Oba učenja su pogrešna, znači Gospod zna nas, ali nam i on se nama objavljuje, on pokazuje svesno i on nam često i pokazuje šta je dobro za nas, ali nam uvek ostavlja našoj slobodnoj volji ostavlja da se opredelimo da li ćemo krenuti i slediti njega ili slediti naša ptača koji je prevario naše praroditelje u Edemu. Tako da on uopšte ne utiče, on pomaže našem spasenju, ali ako mi hoćemo da istrajavamo na zlu i da istrljamo u propast, on jednostavno poštuje naš odabir. Hristos nije rekao Judi kada je otišao i izdao ga za 30 srebrnika na tajno večer, on mu nije rekao pa nemoj to da radiš, pa zašto to radiš? Ako trogodišnje svedočenje življenja sa Hristom nije bilo dovoljno, onda mu ne bi bilo dovoljno ni te reči. Tako da je Gospod rekao Judi to što činiš, čini brže. Znači Gospod je poštovao njegovu slobodu. Tako da on naše spasenje je apsolutno u našim rukama. A mi imamo, znači to pripada našoj volji, odabiru naše volje, hoću ili neću. A u smirenju mi ispovedamo nemoć. Znači mi hoćemo ili nećemo, a znamo da ne možemo, ali postoji Bog koji može i on nam, i molimo se zato da nam on pomogne na u delu našeg spasenja.
Da. Evo pitanja slušalca, da li je tačno da u prvim vjekovima prvi hrišćani nijesu vjerovali u egzistenciju duše od smrti do opšteg vaskrsenja?
Nije to tačno.
Slušateljka je zamolila, evo i sljedećeg pitanja našeg slušalca, šta mislite o pozivu biskupske konferencije papi da posjeti Srbiju?
Pa smatram da je to ispravan poziv i da on ima, biskupska konferencija ima pravo da posjeti svoju pastvu, međutim papi nije dovoljno da bude primljen samo od svojih vernika i on ni u kom slučaju ne bi došao u Srbiju, on bi u Srbiju došao jedino pod uslovom da ga istovremeno prime i civilne vlasti i predstavnici pravoslavne naše crkve. Lično smatram da postoji podela u našoj crkvi, neki smatraju da papa treba da dođe u, ne samo u Srbiju, nego uopšte u naše pravoslavne zemlje. koliko je meni poznato, on još nije bio u Srbiji i Crnoj Gori i nije bio u Rusiji. Bio je u Bugarskoj, bio je u Rumuniji, bio je u Grčkoj. Ja lično sam protiv toga da se pravoslavna crkva omogući da da poziv da papa dođe u Srbiju, jer krv koja je prolivena još u Drugom svjetskom ratu i u posljednjim ovim previranjima u Bosni i Krajini, ta krv još uvijek vapi pred Gospodom, a oni Latini nisu pokazali nikakvo pokajanje zbog toga, već tako da mi zbog ranih mučenika i novo mučenika smo u obavezi da dok papa ne prinese iskreno pokajanje i prizna da je prolivana nedužna krv, mi ne možemo da prihvatimo da on dođe u naše pravoslavne zemlje.
Da li je čovjek posle smrti bliži ili dalje Bogu, pita slušalac?
Zavisi od toga kako je končina, kakva je smrt. Ako je blažena smrt, on je bliži, postaje bliži Bogu tako što njegovo telo se predaje truljanju i ostaće raspadnuto u zemlji sve do dana opšteg vaskrsenja. A duša pravednika ide u carstvo nebesko, u kome telesno obitavaju samo Gospod i Majka Božja, njegova majka. Oni su u telu, a svi ostali pravednici su samo njihove duše u carstvu nebeskom. Grešnici, nepokajani, oni odlaze, njihove duše odlaze u pakao, i ako su pravoslavno kršteni, daje im se znači mogućnost da se crkva, njihovi bližnji, mole da daju njihova imena na pominjanje u toku svete liturgije, i daje se, i postoji mogućnost da se njihovo stanje popravi, da se čak izvuku, da kažem, iz pakla i približe Bogu, i to je omogućeno sve do drugog konačnog dolaska Gospodnjeg.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Stuttgarta, kaže da ga muče dva pitanja, u stvari nejasno mu je zašto sveštenike i sveštenoslužitelje oslovljavamo sa oče, ako u Svetom pismu sam Gospod Isus Hristos kaže ne zovite nikoga ocem do Oca Nebeskoga i vaš otac zemaljski po tijelu nije vam otac nego stariji brat na proputovanju, zašto mi onda sveštenike zovemo ocem kada Gospod zapovijeda da nikoga ne nazivamo ocem do Oca Nebeskoga?
To je, da kažem, jedna aporija, jedno na izgled nelogično mesto, međutim, može se objasniti na sljedeći način. Hristos je Sin Boži, on je znači ikona očeva, a sveštenik je ikona Hristova. A posredno, jer mi se, svaki sveštenik koji se oblači u svešteničke odežde, on je predstavlja Hrista, on se oblači u Hristovo sveštenstvo i na taj način on, ako je, on je istovremeno i ikona Hristova, pošto je Hristos ikona očeva, sveštenik je i ikona očeva. I s punim pravom, znači, možemo da nazivamo sveštenike, budući da su ikone Hristove, koji je ikona očeva, da ih i njih nazivamo očevima, zato što su oni naši, oni nas rađaju, sveštenika nas rađa u svetoj tajni krštenja za novi život, u svetoj tajni Eukaristije nas hrani hranom besmrtnog života, znači on je naš duhovni otac koji nas Duhom Svetim rađa za život večni i prinosi, privodi večnom i nebeskom Ocu.
Evo, nama se približio kraj emisije Oče Nikodime. Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Naša slušateljka iz Subotice je zamolila da prenesete neku duhovnu pouku ili rečenicu koju ste pročitali ili čuli u posljednje vrijeme ili koja vam je draga odavno, a za koju smatrate da bi za nas bila na korist.
Pa malo sam zatečen, ispričat ću jedan događaj koji sam danas spominjao, koji možda ovako na prvi pogled nema težinu da odgovori na, da bude odgovarajuće ovom pitanju, ali mi se čini da može u izvesnoj meri da bude saglasno sa njim. Moje lično iskustvo je da je naš, kada sam zadnji put bio u manastiru Grigorija, gde boravi naš Srbin jerodjakon Siluan, on je nešto mlađi od mene, ali obično se monasi među sobno na Svetoj Gori nazivaju starcima iz poštovanja i tako. I prilikom mog odlaska, napuštanja manastira, ja sam sa smirenjem i rekao ocu Silvanu: starče, kaži mi neku reč pouke za kraj. On je malo razmišljao i smireno odgovorio: dođi nam opet. U toj jednoj prostoj rečenici on je dao duhovnu pouku, jer je on je meni izrazio da sam rado viđen od strane njega, odnosno njegovog manastira, znači pokazuje mi je ljubav. A veće pouke od pouke ljubavi ne postoji.
Pa evo, da ja kažem ovako u ime svih onih naših slušalaca koji vas rado slušaju u ovoj emisiji Oče Nikodime, dođite nam opet i budite naš gost u emisiji Pitajte sveštenika, i hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas slušalce.
Hvala vama, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šafranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.